απασχολεί και τους μοναχούς, κι όμως θα δείτε πως οι πατέρες, ας πούμε, ασκούσαν την αρετή της φιλοξενίας, διότι η φιλοξενία έχει σαν υπόβαθρο, σαν αφετηρία την αγάπη, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την αγάπη προς τον αδελφό. Και το πρόσεχαν οι πατέρες αυτό το πράγμα, να είναι φιλόξενοι. Και σήμερα, ιδιαίτερα αν πάει κανείς στο Όρος, στο Άγιον Όρος, άγνωστοι είναι οι επισκέπτες, δεν τους γνωρίζουν οι μοναχοί, κι όμως αγωνίζονται να ασκήσουν την φιλοξενία. Και βέβαια πηγαίνουν πολύ το καλοκαίρι, δεν έχουν πού να τους κοιμήσουν τα μοναστήρια. Εκεί που είναι φανερή η φιλοξενία είναι όταν πας σε κανένα κελάκι που είναι μόνος του κάποιος ή έχει μια μικρή συνοδεία, 2-3 αδελφοί, και βλέπεις στερούνται τα απαραίτητα, αλλά όμως την αγάπη την εκδηλώνουν. Θα δούμε λοιπόν 2-3 τέτοια παραδείγματα. Έτσι περιγράφει ο Παλάδιος την υποδοχή των ξένων στους σκήτες και στα ερημητήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδος. Είχανε ένα τυπικό, είχανε μια ιεροτελεστία, το θεωρούσαν κάτι ιερό να φιλοξενούν. Σήμερα στην εποχή μας τα σπίτια είναι αφιλόξενα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς στο σπίτι ενός ανθρώπου. Δεν έχουν προβλέψει ένα κρεβάτι για τους ξένους. Ούτε τους συγγενείς δεν φιλοξενούν οι σημερινοί άνθρωποι. Για να δούμε τι κάνανε οι πατέρες όμως στα μοναστήρια, στις σκήτες της Αιγύπτου και της Θηβαΐδος. Όταν φτάσαμε από την Παλαιστίνη στην Αίγυπτο, επισκεφθήκαμε πρώτα τον Αββά Απολό. Μόλις έμαθαν τον ερχομό μας, βγήκαν με παράταξη, με παράταξη μοναχή της συνοδείας του να μας προϋπαντήσουν. Βγήκαν και στήθηκαν εκεί να προϋπαντήσουν τους φιλοξενουμένους. Τιμή δηλαδή. Σαν έφτασαν κοντά μας, έβαλαν μετάνοια και μας χαιρέτησαν. Ύστερα, με παράταξη πάλι, οι γεροντότεροι μπρος, οι νεότεροι πίσω και εμείς στη μέση μας οδήγησαν στα κελιά. Εκεί μας περίμενε ο προεστός. Όταν μας είδε, έλαβε πρώτος εδαφιαία μετάνοια, μετάνοια μέχρι κάτω, το κεφάλι να κουμπάει στο έδαφος, και μας ασπάστηκε μόλις πήγε στο κελί του, μας πήγε στο κελί του και αφού έκανε τη συνηθισμένη για αυτές τις περιστάσεις προσευχή, μας έβαλε να καθίσουμε. Ο ίδιος έφερε νερό και μας έπλυνε τα πόδια. Τότε σε εκείνη τα μέρη δεν είχαν κάλτσες, ούτε παπούτσια διάβροχα, ποιος ξέρει τι από πετσιά θα ήταν τα παπούτσια τους, άρα τα πόδια ήταν βρώμικα από τις λάσπες, από τη σκόνη. Έπλυνε τα πόδια και ευθύς αμέσως μας οδήγησε στην τράπεζα, όπου μας περίμενε λιτό μεν, αλλά καλό περιποιημένο φαγητό. Τέτοια υποδοχή έκανε σε όλους τους μοναχούς και ερωμένους που τον επισκέπτονταν. Συνήθιζε δε να λέει στους μαθητές του, όταν έρχονται μοναχοί, τέκνα μου, να τους βάζετε μετάνια και να τους προσκυνάτε, όπως έκανε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Δι' αυτόν προσκυνείται ο Θεός. Λέει στη γραφή, είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Δι' αυτόν, όταν περιποίησε δηλαδή τους αδελφούς στη φιλοξενία, είναι σαν να προσκυνάς τον Θεό. Είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Αυτό το λέει η γραφή. Άλλος γέρος γέρον έδινε τη συμβουλή. Όταν αντιληφθείς πως σου έρχονται επισκέπτες, πριν χτυπήσουν την πόρτα σου, προσευχήσου με αυτά τα λόγια στο Θεό. Κύριε, προφύλαξε όλους μας από την κατάκριση και την κακολογοσιά και κάνε να φύγουν από εδώ οι αδελφοί μου ειρηνικοί και ωφελημένοι. Άμα ετοιμάζεσαι κατά αυτόν τον τρόπο, θα είσαι προσεκτικός και στα λόγια που λες και αυτά που κάνεις. Κάποτε οι πατέρες της Κήτης έδωσαν εντολή να κρατήσουμε νηστεία οι αδελφοί μια εβδομάδα. Δηλαδή να μην βάλουν τίποτε στο στόμα τους, ούτε νερό. Μια εβδομάδα, ε. Συνέβη όμως εκείνες τις ημέρες να επισκεφτούν τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα. Αυτός ήταν νωρίτερα από του να γίνει μοναχός ληστής. Και έγινε από αγριάνθρωπος, τόσο ήσυχος και ενάρετος άνθρωπος, άκακος εντελώς. Ο φιλόξενος Μωυσής έψησε φακές για να τους περιποιηθεί. Θυμίζω ότι είχαν αποφασίσει να νηστεύσουν μια εβδομάδα. Όταν είδαν κάποιο καπνό να βγαίνει από την καλύβη, του, μερικοί όχι τόσο ενάρετοι αδελφοί είπαν στους γέροντες. Ο Μωυσής περιφρόνησε την προσευχή, και ψήνει φαγητό την Κυριακή που μαζευτήκανε στην εκκλησία όλοι οι σκήτοι. Ο πρεσβύτερος που γνώριζε τη μεγάλη αρετή του Οσίου, του Μωυσέως είπαμε, του Αιθίωπος, τον έλεγαν Αιθίωπο γιατί ήταν μαύρος, μελαχρινός. Όταν πλησίασε ο Μωυσής, ο Αιθίωπος, να πάρει αντίδωρο, του είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Έβγε, Αβά Μωυσή, γιατί παρέβεις μεν την εντολή των ανθρώπων, εφύλαξες όμως την εντολή του Θεού». Η απόφαση ήταν οι πατέρες να μην φάνε επί μια εβδομάδα, αλλά αυτός παρέβει αυτή την εντολή που πήρε η σκήτη για να τηρήσει την εντολή του Θεού, την εντολή της αγάπης. Ένας αρχάριος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβά Ποιμένα. Ήταν το μέσον περίπου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αφού εξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπαύτηκε, είπε στον Όσιο: «Παρολίγο δεν θα αποφάσιζα να έρθω ως εδώ σήμερα και θα έχανα τόση ωφέλεια». «Γιατί, τέκνο μου», ερώτησε ο Όσιος. μου έλεγε ο λογισμός μου, δεν θα με δεχόσουν επειδή είναι τεσσαρακοστή. Δεν ήταν και κακός λογισμός, έτσι σκέφτηκε αυτός. Αλλά δείτε όμως τι σκέφτηκε ο Αββάς Μωυσής. Εμείς εδώ τέκνον, είπε ο Αββάς μου ποιμήν, δεν συνηθίζουμε την τεσσαρακοστή να κλείνουμε εκείνη τη μικρή ξύλινη πόρτα. Αλλά τούτη, και έβαλε το δάκτυλο στα χείλη. Εμείς δεν συνηθίζουμε να κλείνουμε την πόρτα την ξύλινη που οδηγεί στη σκήτη, αλλά κλείνουμε αυτή την πόρτα, τη σαρακοστή. Είναι πιο δύσκολο να κλείσεις αυτή την πόρτα το στόμα. Όταν οι αδελφοί της σκήτης προσκαλούσαν τον Όσιο Μακάριο να καθίσει στην τράπεζά τους, εκείνος πήγαινε μεν για να μην τους λυπήσει, έβαζε όμως στον εαυτό του αυτόν τον όρο. Για το ποτήρι κρασί που θα σου έδιναν να πιει, να μην βάλει καθόλου νερό στο στόμα του μια ολόκληρη εβδομάδα. Οι αδελφοί δεν το ήξεραν. Του έβαλαν κρασί να τον ευχαριστήσουν. Εκείνος το έπινε χωρίς αντίρρηση, για να βασανίσει ύστερα τον εαυτό του. Ο ευδακτικός του όμως, που έβλεπε τους αγώνες του, έλεγε στους άλλους μοναχούς: «Για την αγάπη του Χριστού, αδελφοί μου, μη του δίνετε να πίνει, γιατί από αύριο θα αρχίσει να τιμωρεί τον εαυτό του». Επισκέφθησαν κάποτε ένα κοινόβιο ο Αββάς Σιλουανός με τον μαθητή του Ζαχαρία. Το πρωί που ξεκίνησαν να φύγουν οι μοναχοί του κοινοβίου, τους ανάγκασαν να φάγουν, μόλο που ήταν η μέρα νηστείας. Εκείνοι, για να μην τους λυπήσουν, δέχτηκαν. Ύστερα, καθώς πήγαιναν στο δρόμο, τους βρήκε μια μικρή πηγή. Κοιτάξτε τώρα τη διάκριση. Τους παρέθεσαν στη σκήτη φαγητό και έφαγαν. Στο δρόμο λοιπόν συνάντησαν μια μικρή πηγή. Ο Ζαχαρίας, που διψούσε, ζήτησε την άδεια του γέροντος να πιει νερό. «Είναι νηστεία σήμερα», του υπενθύμησε εκείνος. «Μα πριν από λίγο φάγαμε, Αββά». Εκείνο ήτο της φιλοξενίας το γεύμα, εξήγησε Όσιος. «Τώρα όμως δεν μας αναγκάζει τίποτε να μην συνεχίσουμε την νηστεία μας». Βλέπετε διάκριση. Ένας φιλομόναχος επίσκοπος συνήθισε να περιοδεύει μια φορά το χρόνο τις σκήτες και τα μοναστήρια της επαρχίας του. Σε μια τέτοια περιοδία, κατάκοπος από τη μακρά οδηπορία, ζήτησε να αναπαυθεί λίγο στο κελί ενός ερημίτου. Ο αδελφός, αφού του έπλυνε τα πόδια, έστρωσε τράπεζα να το φιλοξενήσει. Δεν είχε όμως άλλο τίποτε να προσφέρει στον επίσκοπο από ψωμί και αλάτι, που συνήθισε να τρώγει ο ίδιος. Ήταν τόσο αυστηρός το πρόγραμμά του, κάθε μέρα έτρωγε ψωμί και αλάτι. «Ας με συγχωρήσει η αγιοσύνη σου», άρχισε να απολογεί το αδελφός, «για το φτωχό μου τραπέζι. Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε αυτό το κελί». Ενθουσιασμένος ο επίσκοπος για τη μεγάλη εγκράτεια των αδελφών, είπε «ήθε του χρόνου που θα ξαναέρθω ούτε αλάτι να μην έχετε. Χάρηκε ο Επίσκοπος, γιατί είδε οι μοναχοί είναι εγκρατείς, είναι αγωνιστές. Κάποια επίσημη γιορτή που οι μοναχοί της Κήτης κάθισαν να φάγουν όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι, ένας αδελφός είπε στον τραπεζάρι: «Εγώ δεν τρώγω ποτέ μαγειρεμένο φαγητό, μόνο ψωμί και αλάτι». Δείτε τώρα την αδιακρισία. Αλλά πώς τον παιδαγωγούν οι γέροντες. Εκείνος πάλι φώναξε δυνατά για να ακούσει ο βοηθός του: «Ο αδελφός δεν τρώγει μαγείρευμα, φέρε του αλάτι». Τότε ένας από τους μεγάλους γέροντες είπε αυστηρά στον αδελφό: «Ποιο συμφέρον ήταν για σένα σήμερα να φας κρέας στο κελί σου παρά να ακούσεις μπροστά σε όλους τους αδελφούς τούτη τη φωνή?» Αυτό σημαίνει διάκριση. Άλλος αρχάριος μοναχός που είχε βάλει όρος στον εαυτό του να μην τρώει ψωμί, πήγε μια μέρα να επισκεφθεί ένα μεγάλο γέροντα. Στο κελί του βρήκε άλλους επισκέπτες. Ο γέροντας μαγείρευε φαγητό για τους ξένους του. Σαν κάθισαν στην τράπεζα, ο αρχάριος έβγαλε τα βρεγμένα κουκιά που είχε φέρει μαζί του και τα έτρωγε. Έβγαλε από το ταγάρι του και έτρωγε τα βρεγμένα κουκιά. Δεν έτρωγε το μαγειρεμένο φαγητό που έκανε ο αδελφός. Ο γέροντας που τον είδε, τον πήρε ύστερα από το φαγητό παράμερα και τον συμβούλευε: «Όταν τρώγεις με άλλους αδελφούς, τέκνο μου, απόφευγε όσο μπορείς να δείχνεις την εγκράτειά σου, γιατί παραμονεύει η καινοδοξία να σου αφαιρέσει το μισθό σου. Αν πάλι είσαι αποφασισμένος να μην παραβαίνεις τους όρους σου, πήγαινε στο κελί σου και απόφευγε τις επισκέψεις. Αν δεν θέλεις να παραβείς τον κανόνα που έχεις της νηστείας, μείνε μέσα στο κελί σου, μην πας πουθενά, μην κάνεις επισκέψεις». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Αν ποτέ βρεθώ στην τράπεζα μαζί με τους πατέρες, τι πρέπει να κάνω, αβά?» «Αντί να νηστεύεις, προσπάθησε κοντά στην προσευχή. Προσκάλεσε κοντά την προσευχή. Είναι δυνατόν να προσεύχομαι ενώ οι άλλοι θα συνομιλούν? Η βία, η αχώριστη σύντροφος του μοναχού, τα κάνει όλα κατορθωτά», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Όποιος την αποχωρίζεται, δεν ξέρω αν ακολουθεί να παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει μοναχός». Να λοιπόν που υπάρχει λύση. Φάει αυτό που προσφέρουν από αγάπη και με διάθεση φιλοξενίας, αλλά κράτα την προσευχή σου. Τώρα ένα άλλο περιστατικό που είναι πάνω στην ενότητα «Η προς τον Θεόν ελπής». Η ακόλουθη διήγηση είναι παρμένη από τη ζωή του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, σπουδαίος μοναχός, σπουδαίος γέροντας, είναι ο θεμελιωτής του κοινοβιακού συστήματος. Μέχρι τότε ήτανε μεμονωμένοι ασκητές, ο καθένας μόνος του, το πολύ που 2-3 μαζί, και αυτός εισήγαγε την τάξη να μαζεύονται πολλοί μαζί μοναχοί, να έχουν ένα κοινό πρόγραμμα και να ζουν οργανωμένα όλοι μαζί. Όταν πρωτοειδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως απαραίτητα αναγκαία για την συντήρηση των μοναχών. Ή το Μέγα Σάββατο απόγευμα. Για φανταστείτε τώρα, Μεγάλο Σάββατο απόγευμα. Περίμεναν να εορτάσουν το Άγιο Πάσχα. Οι αδελφοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν μεγάλα πράγματα, για τίποτε φαγόσιμο ούτε συζήτηση πια δεν γινόταν. Μια μικρή προσφορά εκείταζαν να βρουν, ξεχασμένη από άλλη φορά, για να μην στερηθούν τη Θεία Κοινωνία. Δεν είχα καν ούτε ένα πρόσφορο για να κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Αδύνατον να ανακαλύψουν πρόσφορο, Και εδώ στέρησης συλλογιζόταν. Το είπαν στο γέροντά τους, στον Όσιο Θεοδόσιο. Τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία, σαν να συνέβαιναν όλα αυτά σε ξένη περιοχή. Ούτε την ανησυχία τους φαινότανε να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος, και διαταγή έδωσε να είναι έτοιμο για τη νυχτερινή λειτουργία το Άγιο Βήμα. Ακόμη και η τράπεζα για το Πασχαλινό τραπέζι έδωσε εντολή να ετοιμαστούν για τη νυχτερινή λειτουργία Μεγάλο Σάββατο, και να ετοιμαστούν να βάλουν και τα σερβίτσια να ετοιμαστούν για το τραπέζι. Μάται η παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί. Όσος έκανε πως δεν άκουγε, μήπως έγινε ασθενέτερος στη δύναμη ή ατονότερος στο να χορηγεί και σήμερα εκείνος που έθρεψε με το μάνα ολόκληρο το λαό στην έρημο και χάρισε τόσο πλήθος χόρτασε τόσο πλήθος με 5 ψωμιά. Ο ίδιος ο Θεός είναι, δεν άλλαξε ο Θεός. Πώς έθρεψε τον λαό με το μάνα, πώς έθρεψε τους 5.000 άντρες, άλλε τόσες και παραπάνω γυναίκες και δεν ξέρω πόσα παιδιά, με 5 άρτους. Μάται η παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί. Όσιος έκανε πως δεν άκουγε. Εθαύμαζαν οι μοναχοί την πεποίθηση του ηγουμένου, μα δεν κατόρθωσαν να τη συμμεριστούν. Έκαναν τις δικές τους ανθρώπινες σκέψεις. Βασίλευε ο ήλιος όταν χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερε 2 καμήλες φορτωμένες. Και λέει τώρα αυτός ο άγνωστος, πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας, εξήγησε στους αδελφούς. Μα μόλις έφτασα εδώ, το ζώο μου σταμάτησε και με κανένα τρόπο δεν μπορούσα να το κάνω να προχωρήσει βήμα παρακάτω. Λέγω, μήπως θέλει ο Θεός να αφήσω σε εσάς αυτά τα λίγα τρόφιμα. Λίγα τρόφιμα. Αυτά έφτασαν ως την Πεντηκοστή και πέρα ακόμη. Ήταν τόσα που έφαγαν όχι μόνο το Πάσχα, αλλά έφτασαν μέχρι την Πεντηκοστή. Ούτε προσφορές έλειψαν για τη Θεία Λειτουργία από την ανέλπιστη αυτή δωρεά. Πολύ μεγάλη η ελπίδα, έλεγαν μεταξύ τους οι καλόγεροι του Οσίου Θεοδοσίου, και τον ευλαμβούνταν τον Άγιο Γέροντά τους που τον στόλιζε με αυτή την αρετή ο Θεός. Εγνώρισα, αδελφέ, διηγείται ο ίδιος ο Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος, που ενώ αρρώστησε και επέφερε πολύ, γνώρισε κάποιον Όσιος Εφραίμ, τον ανάγνωσαν οι άλλοι να εργάζεται. Τόσο σωματική εξάντληση αισθανόταν, που μόνο στο κελί του έκλαιγε με πόνο και παρακαλούσε το Θεό να του χαρίσει την υγεία του. «Κύριε μου», έλεγε, «γνωρίζω πως η αρρώστια του σώματος μου δόθηκε για θεραπεία της ψυχής μου, αλλά για να μην γίνω με βάρος στους αδελφούς μου, σε παρακαλώ, φιλάνθρωπε, θεράψε την ψυχή και το σώμα μου». Κάθε μέρα προσευχόταν κατά αυτόν τον τρόπο και εργαζόταν ολοσκληρά, χωρίς να παραπονείται. Και ο Θεός, που έβλεπε τον ευλαμή μοναχό να μην χάνει την ελπίδα του, του χάρισε την υγεία του. Ο Αββάς Μωυσής κάποτε αποφάσισε να κατοικήσει σε μια απόλυτη, απρόσιτη σπηλιά στη ρίζα μιας απότομης προεξοχής του βουνού. Ανέβαινε και συλλογιζόταν. Καλά, όλα τα άλλα, μα πού θα βρίσκω νερό σε τούτη εδώ τον ξερότοπο. Λογικό, δεν φαινόταν τίποτε, ούτε ένα δέντρο, ούτε μια πρασινάδα, ίχνος από νερό. Το έλεγε και το ξανάλεγε και άρχισε να κλονίζεται. Τότε άκουσε φωνή να του λέει: «Προχώρη, αμέριμνος, και άφησε αυτή την φροντίδα σε μένα». Πήρε θάρρος και έκανε κατοικία του το σπήλαιο. Ύστερα από λίγο καιρό πήγαν να τον ειδούν δύο συνασκητές του από τη Σκήτη. Δεν του βρισκόταν παρά μόνο ένα μικρό σταμνί νερό που το ξόδευε να βράσει λίγες φακές για να τους φιλοξενήσει. Άρχισε τότε να στεναχωριέται και με φανερή αδειμονία έμπαινε και έβγαινε στο σπήλαιο και παρακαλούσε τον Θεό για νερό. Δεν τον ένοιασε για τον εαυτό του. Αυτός με το ελάχιστο νερό πορευόταν, αλλά ήθελε να κάνει την αγάπη της φιλοξενίας, να φιλοξενήσει τους φιλοξενωμένους του. Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ένα σύννεφο παρασυρώμενο από τον άνεμο πήγε και στάθηκε πάνω από τη σπηλιά και έριξε τόση βροχή όση χρειάστηκε να γεμίσει όλα του τα σταμιά ο Μωυσής. Ο γέροντας που δεν τους διέφυγε η αδυναμία του, το ρώτησε ύστερα από το φαγητό: «Τι είχες πάθει το πρωί και πηγαινοερχόσουν με τόση αμηχανία?» «Έκανα δικαστήριο με το Θεό», αποκρίθηκε με αφέλεια ο αδελφός. «Του υπενθύμιζα πως είχε αναλάβει τη φροντίδα μου και έπρεπε οπωσδήποτε να μου έβρισκε νερό να πιούν οι δούλοι του. Και να που ο αγαθός δεσπότης αναγκάστηκε να στείλει. Οι Άγιοι έχουν τόση παρησία που παρακάμπτουν το θέλημα του Θεού και γίνεται αυτό που ζητάνε αυτοί. Κάποιος χριστιανός σε ένα χωριό είχε ένα μικρό περιβολάκι. Το καλλιεργούσε. Και από ό,τι το απέδιδε κρατούσε τόσο μόνο όσο του χρειαζόταν να συντηρείται φτωχικά. Τα υπόλοιπα τα έδινε στους φτωχούς. Ελεημοσύνη. Μα κάπου το διάβολος για να τον ποδίσει από τον καλό άρχισε να σπέρνει ζυζάνια στην ψυχή του. Του ψιθύριζε λοιπόν στο νου. Βάλε λίγα χρήματα στην άκρη για τα γεράματά σου. Μπορεί να σου έρθει και καμιά αρρώστια και να μην είσαι σε θέση να εργάζεσαι. Πολύ λογικό, δεν είναι? Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν καταθέσεις για τα γεράματά τους. Παρασύρθηκε ο άνθρωπος από τους λογισμούς του, περιόριζε συχνά τις ελεημοσύνες του για να κάνει οικονομίες. Με τον καιρό γέμισε ένα μικρό κιούπι με χρυσά νομίσματα. Όταν του έθαψε ικανοποιημένος σε ένα λάκκο του περιβολιού του για να το έχει στα γεράματά του, του ήρθε ξαφνικά βαριά αρρώστια και σάπισε το πόδι του. Ξέθαψε τότε το κιούπι πολύ γρήγορα για να ξοδεύει τις οικονομίες του σε γιατρούς και φάρμακα, χωρίς ωφέλεια όμως. Το πόδι χειροτέρευε και οι γιατροί πήραν την απόφαση να το κόψουν. Την παραμονή της ημέρας που ορίστηκε η οδυνηρή εγχείρηση, πήρε κοντά του στο κρεβάτι του ο Κυπουρός το κιούπι του και άρχισε να μετρά και να ξαναμετρά τα τελευταία υπολείμματα της οικονομίας του. Για να τα χρησιμοποιήσει, να τα δώσει στους γιατρούς για να μπορέσουν να του κάνουν αυτή την οδυνηρή εγχείρηση, να του κόψουν το πόδι. Είχε ώρα τώρα πικρά μετανιώσει που στήριξε πιο πολύ τις ελπίδες του στα χρυσά νομίσματα παρά στον Κύριό του και τον παρακαλούσε με όλη την ψυχή να το συγχωρέσει. Καθώς προσευχόταν και έκλαιε, παρουσιάστηκε μπροστά του ο Άγιος Άγγελος. Τα χρήματα που σύναξες στερώντας τα από τους φτωχούς σου χρησιμεύσαν σε τίποτε? Το ρώτησε με αυστηρή φωνή. Όχι, Κύριε μου, αναγνωρίζω πως έσφαλα. Αν τύχω συγγνώμης, δεν θα ξαναπέσω στο ίδιο σφάλμα. Μόνο η ελπίδα στο Θεό είναι σταθερή και βεβαία, φώναξε ο δυστυχής με όλο τον πόνο της ψυχής του. Τότε ο αγαθός άγγελος άγγιξε το πόδι του και παρθείς το έγινε. Το πρωί που πήγαν οι γιατροί με τα χειρουργικά τους εργαλεία να τον ακροτηριάσουν, τον βρήκαν υγιέστατο να σκάβει το μικρό του περιβόλι. τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμο πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα.